Herra forseti, við aðra umræðum þetta 718. mál þingsins fyrir helgi, loftslagsmálin, þá tókst mér. Það sem ég gerði grein fyrir nefndaráliti meiri hluta háttvirtrar umhverfis og samgöngu nefndar að vísa er aftur þingskjal. Það að segja, ekki í þingskjal 1752 sem á við málið, í ræðunni stuttu sem staðgengir fyrir háttvirtan framsúðumann, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Ég byggðist afsökun á þessum mistökum sem reyndar enginn tók eftir umrætt kvöld. Það var síðasta mál á dagskrá að þessum langa föstu degi og skýringarvitin dofinn og við hæstjöftur fórseti einir í salin. Ég tel þó að þetta hafi ekki komið að alvarlegri sök og veit að ég mun greiða hér atkvæði á eftir með öll skýringarvitin opinn og að málið komist í höfn.
Til máls tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkur